od dob, co svět se točí, schází. V košilkách jen tak nazí hledají dál. Hnízda ze snů, slib rán milenců, svůj král. Prout po lipku, skrýš beze svědku, svůj chrám míří k nám. Andělé letí, dětí jak smetí, už staletí se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří píčka s přáním svým. Do rodin šťastných chtějí sází. Na osud často neví, koho si přát. Lásku vidí, svou šanci chytí mít rád. Vzácnost bytí, úděl v nácítí svádí. Svůj boj o pozemský ráj. Andělé letí, děti jak smetí, ústa letí se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří píčka s přáním svým. Příběhy dětí po nebi letí, poselství žít posílají. Spod peřin hbitá, na stěny vlitá, jména bez tváří skrývají. Andělé letí, děti jak smetí, už staletí se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří píčka s přáním svým. Andělé letí. Tvá hvězda padá.
Jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Vážení posluchači, přeji vám některým úspěšný, některým odpočinkový, ale rozhodně všem krásný den, a to ze studia Helen, svobodného vysílače CS, kde si právě začínáme povídat s Helenou na rovinu. Dnes na téma vztahu mezi lidmi a jejich významu pro naše životy, strachu, který nás ovlivňuje, ale také na téma blížících se voleb a správného výběru osobností, nebo důležitosti přátelství. manželství, které je, jak se říká, někdy víc než láska. Chybět samozřejmě nebudou ani věštby. Jen ve studiu Helen svobodného vysílače CS se totiž můžete během vysílání dozvědět, co vás čeká a co vás nemine. Jen tady můžete zdarma zjistit, co podniknout a jak se zachovat, aby se vám dařilo. V lásce, kariéře, financích, studiu. Jediným omezením jsou otázky na zdraví, protože do médií je tato věštba zakázaná, ale náš host vám rád na tyto otázky odpoví individuálně. Náš věštec vám pomůže jasně vidět, najít příčiny toho, co se děje a vyřešit problémy. Tak taková bude naše věštírna, pokud vytočíte telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Nyní už hosté dnešního vysílání. Vítám léčitele, šamana, psychoterapeuta, jednoho z nejúspěšnějších věštců a vykladačů karet, mého kamaráda Honzu Savedru. Ahoj.
Ahoj Helenko a krásný den všem posluchačům.
A kolegu z Brna, glosátora, komentátora a automobilového závodníka Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům přeji taktéž jako Jenda.
Téma známe, hosty také, tak už jen zbývá popřát nám všem příjemný poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Prostor pro vás. Začneme strachem. Ten se poslední dobou skloňuje ve všech pádech. Je opravdu strach jen primitivní lidská emoce, emoce, která má jednu z nejnižších vibrací a proto prý tolik poškozuje náš život? Co přesně je strach, Honzo?
Strach je z několika procent odůvodněný a z několika procent je tak, že nás přepadne a nevíme, co s ním. Jeden můj kamarád říká, že nejhorší smrt je ze strachu nebo z úleku a je to bohužel pravda. Se strachem se velmi těžko bojuje, strach v nás vyvolává velmi negativní pocity, vyvolává v nás něco, co nedokážeme sami normálním způsobem ovládnout. Proto je potřeba všechny informace, setkání, stresové situace se snažit řešit v klidu. V okamžiku, kdy se začíná dostavovat pocit strachu, raději ustoupit. Je to možná lepší, než aby jsme se někde klepali v těžkých depresích a museli vyhledávat odborníky. Ono je to jednoduché. Prostě je to atavismus, naši pra předci, buď to mamuta honili, a nebo měli strach a utíkali před ním. A my se pro tohle musíme rozhodnout taky. Buď budu bojovat, anebo raději ustoupím.
Když zůstanu u toho strachu, tak některé vědecké studie potvrzují, že existuje jeden strach, který vládne všem ostatním strachům. Tím jedním hlavním je strach z neznáma. Ale je strach totéž co obavy nebo úzkost?
Když obava, to je takový počáteční stav, kdy přichází úzkost a ta se potom proměňuje v nějaký veliký strach, který ani třeba nemá nějaký věcný význam nebo nevýznam, věcný důvod. Prostě najednou nás ten strach ovládne. Ono to není, že by to bylo úplně bez nějakých důvodů, 100%. To se dostavuje, dejme tomu, ta úzkost. Ale když se dneska rozhlédneš, co všechno se ve světě děje, tak většina lidí strach má a má ho oprávněně.
A existuje u strachu něco jako zákon přitažlivosti, protože ten nám říká, že pokud se na něco zaměřujeme bez ohledu na to, jestli to chceme nebo ne, tak to v praxi znamená, že se nám to stává, že si to přitahujeme.
Tak já nevím, já bych to nenazval zákonem přitažlivosti, ale je to prostě o tom, že pokud budeš neustále dostávat negativní informace a budeš pustíš rádio, otevřeš televizi, vezmeš si noviny, hledáš něco na internetu a neustále to na tebe vyskakuje, tak samozřejmě, že ten strach se dostaví a bohužel tě pohltí.
Jak tedy bojovat se strachem?
Prosím?
Jak bojovat se strachem? Existuje nějaký zaručený recept, jak dosáhnout toho, abychom se nebáli, nebo abychom se báli méně?
Tak samozřejmě záleží na druhu toho strachu. Dneska mají lidi veliký strach z války, z toho, co se děje, z těch nelidskostí, které se tam dějí a tak dále. A na to je jednoduchý recept, který já sám musím užívat, abych ten strach nedostal. To znamená, na zprávy se dívám ráno tak do 7 minut a večer před spaním maximálně do 5 minut. Abych byl v obraze, abych věděl, co se děje, ale nic víc, protože za celý ten den, pokud budu používat, já nevím, budu se dívat na 24, tak tam se to pořád opakuje, pořád. A nejdřív jsem šokován, pak jsem mírně vyděšen, pak mě přepadnou emoce, jakože se mi chce plakat a najednou mě začne svírat strach. Tak proto je dobře, ráno se do 7 minut, večer do 5 minut, je to strašný, je to hrozný, ale strach mě nesežere.
Platí i u tohoto strachu, že má velké oči? Že to vidíme hůř, než to nakonec ve skutečnosti je?
Víš, ono je to tak. Oni se ty hrůzy dějí v takové míře, že tento strach asi zvětšit nemůže. Tady ten strach může udělat jenom to, že se lidi začínají bát, aby se válka nepřesunula na naše území nebo blíž k našemu území. To ano. To samozřejmě tím přikrmováním se může stát. Ale ty hrůzy, které se dějí, jsou tak strašné, že tady nějaké větší oči nemají místo.
Tak, já mám určitě strach z toho, že pokud se přesune válka na naše území, tak už nám tady nezbylo nic, čím bychom se bránili my, protože naše zbraně jsou všechny na Ukrajině. Co ty, Oldo?
No, co já k tomu můžu dodat? No, já musím tak být opatrný, pač mě by za chvíli zavřeli a mě za to nestojí ti roubíři. Mě ta naše protektorátní vláda, která poslouchá kdo ví koho, jenom nevlastního občana, tak ta mě v celku fascinuje. Mě fascinuje úplně s tím, jenom když kdo se díval na sjezd party vrchního protektora letos, nebo kongres, oni tomu říkají. No a já bych doporučoval všem posluchačům a občanům, aby si tohoto protektora poslechli na sjezdu v roce 2014. No a teď, aby si to dali, ne na misky vah, ale dvakrát si to poslechli a pak zjistili, kam jsme se to vřítili, že? No a to je ten obávaný strach, proto já neříkám, že strach nemám, já jsem podělaný jako každý druhý. Ale prostě, když se na to podívám a tak si to zhodnotím, tak si vždycky říkám, proč já mám mít strach, když jsem nikomu nic špatného neudělal a nedělám. Proč nemá ten strach, který mi činí takovéto příkoří? A ještě mě přesvědčuje o tom, že to je ideální stav. To je prostě tato věc. A je to dnes a denně. A vlastně víte, že přísloví třeba říká, všeho moc škodí. On za to naznačil ráno, v poledne, večer, u oběda, ke svačině, mít jednostranné informace a tak už jenom proto, že když už teda je nějaká bitva o něco, tak se vždycky melou dva. U rozvodu přece se taky nerozhoduje na základě řeči jednoho. Je potřeba vyslechnout obě strany a potom to zhodnotit kvalifikovaně a rozhodnout dobře, ale víte, jak to chodí všude u těch soudů, že jo? Protože dneska ty paragrafy se nakládí na všechny možné strany a my asi budeme svědky spoustu různých věcí, protože já a i ty, Heli, se setkáváme v pořadech se spoustou lidí, se spoustou názorů, některé si vyměňujeme i mimo pořady a tak dál a víme, o co jde. A když dneska vidím, jak pranýřují v podstatě o generaci mladšího učitele dějepisu Marka Adama za to, že je člen ANS a za to, že má trošičku jiný názor na to, co se děje kolem nás v rámci toho, o čem jsme se začali bavit, toho strachu na té Ukrajině, tak je to velice, velice nedobré a docela Docela si myslím, že je špatné, protože já z mých osobních zkušeností neznám slušnějšího člověka, než je Marek Adam. Jo? Takže tolik asi tady k tomuto. No a co se týká té obavy a té úzkosti, no tak to si zažije snad každý sám, že z něčeho vždycky prostě má takovou nějakou obavu, nebo třeba obavu i z toho, aby věc, nebo co činí, v čem podniká, aby to dopadlo dobře. O to se snaží a to je takovej ten strach jakoby přirozený, nebo kdo někdy pořádá nějakou akci, nejlépe, když je to na otevřeném prostranství a neví se, jestli bude pršet nebo nebude pršet, nebo v rámci té předpovědi pršet nemá, ono prší a tak dál a tak podobně tyto věci a to jsou prostě takové ty obavy, strach a úzkosti. Je fakt ten, že asi po tyto dva roky už jsme tak někteří namasírovaní, někteří z toho teda zblblí už totálně, prostě ulupili k jednomu fanatickému směru a toho se drží, seč mohou a vůbec si nepřipouští, že by něco mohlo být malinko trochu jinak. Ti, kteří prostě se tomu ještě nepodali, tak prostě vidí, že ta lež má krátké nohy, a už se těžko zdůvodňuje, už se v tom akorát všichni jenom cachtají a vymýšlí něco, co už vlastně nelze ani zamaskovat. A proto jsem začal i tím, že aby si zhlédli teda ten nominační projev toho současného protektora naší republiky Česko. Ona teda to není republika, ono to je jenom Česko. Byl bych strašně rád, kdybychom se jmenovali opět republika Česko aspoň, jo? Česká republika, ale my už jsme nějaký Česko, nebo možná ještě Behement a Meren, to už jsme taky měli, to se taky někomu líbí. No a nebo Čechie, to byla motorka, název taky kdysi, takže nevím, ale říkám, nebojte se, já se taky bojím.
Já ten strach ještě rozšířím. Já jsem kdysi dávno četla vědecké pojednání psychologů a odborníků na téma strach. Tam jsem se dozvěděla, že mnoho lidí se mylně domnívá, že nejrozšířenějším strachem v naší společnosti je strach ze smrti. Prý tomu tak není. Prý nejrozšířenějším strachem na světě, který sužuje lidstvo, je strach z komunikace před lidmi. Co na to říkáš, Honzo?
To jsou asi trošku dvě věci. Komunikace před lidmi. To je spíš otázka nervozity neboli trémy, myslím, že již známe skoro všichni. Tréma je prostě úplně jiného. Tréma je to, abych nebyl za blbá, abych neřekl něco špatně, abych se nepřeříkal. Je to víceméně taková jaksi obrana vlastní osobnosti. Strach ze smrti. My jsme se ještě nenaučili, že smrt je součástí života. A jak říkal můj dědeček, smrt už je dobrá, blbý je to umírání. A to bychom si měli asi všichni uvědomit a prostě si říct, ano, máme tam nahoře daný každý svoji svíčku, různě velkou. Až si ten nahoře vzpomene, tak ji sfoukne a tak to prostě je, jenom přitom příliš netrpět.
Z čeho máte vy dva největší strach teď v tuto chvíli, Honzo?
No, nemám úplně dobrý pocit z toho, co se děje. Mám velké obavy z toho, protože patřím ke střední třídě, abych se neocitl někde na hranici chudoby. Mám strach z toho, že budu muset s čepicí v ruce jít na nějaký úřad a tam prosit, aby mi někdo přidal na elektřinu nebo plyn. Začínám mít trochu strach z toho, jak to bude dál, jak bude za 3-4 roky žít můj syn. Mám strach z toho, že bude válka, protože pokud by byla, tak bude trvat tak asi 4 hodiny a bude po nás po všech. Ale mám strach z těch hrůz, které se dějí. Mám strach z toho, že ta naše obrovská solidarita, která je na místě, prostě najednou zmizí, protože sami nebudeme vědět, kudy kam. Mám strach z toho, že vzniknou různé fobie proti národnostem. Obyčejní lidé většinou za nic nemůžou v žádném státě. Mám strach z té lidské závisti, nenávisti, neporozumění a z toho, že když dojdou argumenty, tak obrazně začnou padat facky. A to je třeba válečný konflikt. Jakýkoliv, z jakýhokoliv důvodu. Lidské životy nemá nikdo právo brát z žádného důvodu. Toho se bojí.
Oldo?
No, já bych začal asi takto. Já si myslím, že obyčejný slušný člověk nemusí mít strach i z té smrti. Protože smrt je prostě přirozená. S tím jsme se narodili, že jednou prostě umřem. Akorát bohužel, když vidím dneska našeho protektora a jeho protektorátní ministranty, kteří mají těch 36 let, tak ti si to ještě absolutně nepřipouští. Nebyli jsme jiní. Byla malinko jináčí doba, ale dnes už si to prostě připouštíme. A dnes už plnohodnotně chápu třeba Alana Delona, který v 94 letech chce život ukončit v podstatě i sám, protože už ho nemá co přikvapit. A myslím si, že on je jeden z mála lidí, který ho prožil dobře a slušně, bez jakýchkoliv eskapát a jiných takových těch nemožných i nemožných věcí, zrovna takové jako i Jean-Paul Belmondo. A tam je potřeba se podívat na tyto lidi, kteří v životě něco dokázali a zůstali i při té své velikosti pořád těmi obyčejnými a slušnými lidmi. Takže to prostě tak je. Já mám obavy, samozřejmě, že nemám radost z toho, že se někde vůbec válčí ve světě, protože je to ukázka toho, že i v 21. století jsou lidé nepoučitelní, nepoučili se ze staletí předtím z válek. Já jsem si bláhově myslel, že už jsme se svým způsobem tak nějak poučili. Vidíte, že ne, prostě vždycky se nande nějaká tlupa lidí, která proti sobě někoho poštve a ona z toho má užitek. To stejný je i případ toho, to, co se dneska děje. Akorát, že prostě někdo si to nedokáže vůbec uvědomit, máme označkovaného jednoho nepřítele a jednoho dobráka, přitom ve vyjadřování těch obou, tak je to obráceně, když se to tak vezme, že jo? A o tom to je, ale to si musí každý přebrat sám se sebou. A druhá věc je, že bohužel a bohu dík, že ještě to není tady a my jsme od toho relativně pořád daleko. I když se nás to teď už výsostně dotýká, jestliže to bylo, jestli se mlátili kmeny, jak bylo zdůvodňováno v Africe, ale ty kmeny, aby se pomlátili, tak to řídili třeba páni Francouzi nebo ti páni z Anglie nebo páni spoza oceánu, kteří jsou schovaní za vším, kteří dělají toho jediného spravedlivého četníka. Já si myslím, že jediný spravedlivý četník, kdyby byl opravdu spravedlivý, tak je třeba valné shromáždění OSN, které by mohlo rozhodovat a mohlo něco jakoby řídit. No ale víme, jak to bohužel všechno je. Ono sice do něčeho špitne, ale nic neřídí, že? Když teda ten největší grázl dneska označený, když dvakrát žádal radu OSN o zasedání kvůli tomu, co vzniká, co se děje v roce 2014 a až 2018, co se dělo, tak vždycky to bylo vetem smeteno ze stolu a to je to špatně. A to už dneska nikdo nepamatuje, bohužel. A na to se hraje, protože lidé mají strašně krátkou paměť a oni v podstatě si tak pamatují, co je tak 14 dnů hodně, že? A toho se využívá při těch volbách, že? To se zapomíná, co se kdy kde dělo, co je kdo zaraubíře vůbec všeobecně, ani se potom nepídí, ale 14 dnů před volbama se láme chleba, jak se říká, podle toho to vypadá, no. A ty volby, že jsou volby, no tak volíme vždycky bohužel z toho nejhoršího, co bychom zvolit mohli, protože nám je to nějakým způsobem předhozeno. My si lidi nevybíráme. Nám jsou nadelegováni a z těch nadelegovaných si máme vybrat. No. Já už říkám několikátere volby po sobě, že nemám koho volit. Já ty lidi, kteří tam jsou, tak ty pro mě nic neznamenají. Pro mě znamenají lidi, kteří v životě něco dokázali. Ti se bohužel do těchto pozic nehrnou, protože chcou dokazovat v tom, v čem jsou v podstatě nejlepší a dobří a jim to stačí. Na rozdíl od těch, to je jako, se vždycky říkalo, kdo nic neumí, tak jde učit. No tak to je v ledě modrým. Kdo nic neumí, tak se stane politik. Na dneska je na to dokonce vysoká škola a my rektora a prorektora současně máme, že, ve velení. Takže to je celoživotní povolání politik, to je pro mě katastrofa. Já když vidím někoho, kdo si dá na sociální síť, na svoji stránku prostě ten odkaz politik, no tak to je pro mě malé bezvýznamné mínus okamžitě. Pro mě znamená to, že ten člověk něco v životě dokázal. A já strašně vždycky rád přirovnávám to někde ve světě, kde se něco děje. A já strašně a těším se, protože za 14 dní pojedu na vejlet a je možný, že se s tím člověkem i setkám, tak jenom kousek tady odsud, od zemí českých a moravských, když se podíváme do Rakouska, tak Rakousko v podstatě neudělá nehmatatelný krok bez muže, který se jmenuje Dietrich Matešic. Málo kdo ví, kdo to je, ale přitom
Já si to pamatuju.
Ano,
protože mě si to naučil a říkal si, že doufám, že už to nezapomenu. Já si to pamatuju, ten je spojen s Red Bullem.
Přesně tak. A i ta historka jeho jako člověka, jak k bohatství a k Red Bullu přišel, je strašně zajímavá. Já nevím, jestli mám zopakovat. Honzo, znáš historku Dietricha Matešice?
To tě bude zajímat, to je spojeno s Thajskem.
Dietrich Matešic v roce 1985 byl řadový nýmant, jako my všichni dokola. Byl to obyčejný obchodňák, možná ředitel nějaké malé obchodní firmy a v té době absolvoval dovolenou v Thajsku. No jestli se den předtím těžce zhrubal, anebo jestli prostě to přišlo samo od sebe, tak mu bylo strašně zlé a on bydlel v jednom malém penzionku, kde součástí toho penzionku byla i vlastně bistro nebo taková malá restaurace. A když teda ráno povstal, nevím, kolik byl hodin, to tak důkladně nevím, a bylo mu nějakým způsobem zle, tak se zeptal v podstatě majitele a pinkla takzvaně v jedné osobě, jestli nemá něco, co by ho postavilo na nohy. No a ten človíček mu přinesl nápoj, který ho fakt postavil na nohy. No a jak se postavil na nohy, tak v rámci toho, že mu to občas pálí, že, tak mu docvaklo, že by z toho něco mohl udělat. Už tehdy se to jmenovalo i v thajštině rudý bík. No a Dietricha nenapadlo nic jiného, než prostě vytvořit tenhle ten nápoj v rámci postavení na nohy a dát mu název energetický. No a vidíte, co vybudoval. A nevybudoval to jenom on sám a sám pro sebe. A dnes vlastně, když se řekne Red Bull, tak málo kdo ví, že Dietrich Matešic v této firmě je minoritním akcionářem. Přitom se hovoří jenom o něm. A tím majoritním akcionářem
je ten Tajec. Má 51%.
A to říká no, každému tak, a teď si to představte u nás, jak by to dopadlo. Tajec, netajec, ožebračenej na věčný čas. Přitom pán z Thajska se v podstatě o nic nestará a má z této firmy větší majetek, než sám Dietrich Matešic, který to zbudoval. Klobouk dolů před takovými lidmi. A takovýto lidé by měli být a ve společnosti a věcti a ne nýmanti, kteří nedokázali nic jiného, než nějakým způsobem v uvozovkách takzvaně vystudovat politologii a dávat rozumy mudrcům celého světa a ne stařešinům, kteří něco v životě dokázali a zažili. Další paradox je, proč jedu k sousedům. Víte, Dietrich Matešic má muzeum. Soukromé. Je to hangár číslo 7 na Salzburském letišti. A když tam vejdete, tak vidíte spoustu exponátů, vidíte to prostředí a nechce za to ani korunu. Jenom to, co to musí stát, je neuvěřitelný. Nedokážu si to zase a opět představit u nás. U nás, díky těm, kterým říkáme většinově filantropy, tak z toho zůstává akorát ti tropy, protože něco stropili většinou. Ale takového nic neexistuje. A doporučuju udělat si výlet všem z jara nebo na podzim, kdy jsou Alpy jedno z nejkrásnějších míst, kdy v údolí kvetou květiny a na vršcích Alp ještě je sníh. Jenom kvůli tady tomuto. Nestojí to moc peněz, třeba z Brna, a já je klidně zpropaguju, dělá na to jednodenní zájezd cestovní kancelář České kormidlo, myslím, že se jmenuje. A je na co se opravdu kouknout. Když se chcete podívat víckrát, tak je pořád se na co dívat a říkám, prostě Salzburg a rodné město v podstatě Dietricha Matešice je něco, kde vlastně vidíte i na každém kroku všechno, včetně letiště v podstatě nese znaky toho Red Bullu. A říkám, pořád před těmito lidmi smekám. Mám 4 takové, které jsem si jakoby zapamatoval do vínku. Každý měl něco pro a proti a bylo mi jedno, jestli to je buržuj kapitalista, není to imperialista, anebo jestli to byli lidé, kteří měli ve vínku v uvozovkách něco společného se slovem komunistický.
Tak.
Zůstanu.
No, děkuju, bylo to velmi zajímavý a přesně s tebou souhlasím. Neumím si to tady v našich poměrech vůbec představit.
Zůstanu ještě u strachu, napsala Radka, dobrý den. Při zamyšlení mám strach z médií, kde se neříká pravda a manipuluje se s lidmi. Kdyby se tam říkala pravda, tak jako na Svobodném vysílači svět by se ubíral úplně jinam. Lidi vůbec netuší, co se doopravdy děje a bojím se NATO a jejich základen v České republice. Zdraví Radka. Nechám zareagovat Honzu, Jan Savedra.
Jan Savedra, no. Ono je to o tom, že mě učili na škole, nesuď, nemáš dostatek informací. Já si ve své podstatě na situaci, která se kolem nás děje, nedokážu udělat ten správný názor, protože tak, jak říkal Olda, já mám ty zprávy pouze z jedné strany. Já to ostatní si můžu domýšlet, můžu se vracet do historie, můžu se soustředit na to, co se stalo, od kdy, kam, co, kde bylo, čí území, to můžu. Ale nemám z té druhé strany žádnou informaci. Takže já si na to de facto správně bych názor neměl dělat. To, co říká ta dáma, chápu, rozumím a je mi líto. Ten strach sdílím.
Olda?
Co k tomu můžu říct? Já vždycky říkám, víte, ono i malý zvířátko si dokáže poradit s velkým zvířátkem, jenomže u toho je potřeba být chytrej, nic jiného, jo? A taky má strach, taky třeba je to, že je třeba na ně zaútočí velký dravec, ale poradí si. A my jsme tady na toto zapomněli, my potřebujeme a myslíme si, že pořád nad náma bude nějaký ochránce a držet nad náma nějakou tu ochranou ruku. No nebude, on tam bude po tu dobu, jenom pokud mu to bude vyhovovat. A není to nic nového, teď se pro Boha nebo pro soudruha pána, nebo co chcete, podívejte se do minulosti, teď to všechno už tady dávno bylo. Všechno tu bylo. Podstata byla vždycky stejná, jenom podmínky malinko jiné. Jo? Od Napoleona jde o Rusa. Myslete si, co chcete. Nejsem ani rusofil, ani amerikanofil. Už to říkám postý. Jsem Čechoslovák z Moravy. Nejlépe Moravák. A to je v podstatě daný. A nikdo mě nebude chránit. Kdo mě před kým zachrání? Nikdo. Málo kdo mi pomůže. Ano, může mi pomoct, ale nikdo mě nezachrání. Málo kdy se stane, že by se někdo postavil přede mě a bránil mě svým životem. Nevím, kdyby se a kolikrát stalo. Asi těžko, protože je to přirozené. Že? Akorát možná někdo, kdo už prostě má odžito, tak řekne, no tak proč by ty si neměl ještě dál žít, když já třeba už to mám za sebou, jo? To je takový to kdyby, ale takových kdyby je velice málo. Akorát mě strašně moc mrzí, že jsme se dostali v 21. století do nějakého stavu, Oni sice tvrdí, ti naši protektoři, že nejsme ve válce, ale sami vyhlašují, že ve válce už jsme, že? Taky proto dělají spousta kroků, že aby jsme to uklidnili, tak tam pošleme flinty a pošleme tam tanky a pošleme tam Bůh ví co. Napřed jsme na to neměli a teďka najednou vajzerábe, že koukáme jako zjevení, kde na to furt berem. No on nám asi někdo půjčuje, že jo? No, a my to budeme muset splatit. A půjčují nám ty stejní, který to tam posílají zrovna tak, ale půjčují to tam taky, akorát my blbouní, to dáváme ze svýho zadarmo. Tak to bohužel je. No. Sice nevím, jak dlouho, když pozoruju Honzu, tak nevím, jak dlouho mě nechají hovořit svobodně s takovou, ale prostě už to jinak nebude. Jo? A ať si to přebere každý prostě po svém.
Já se ještě vrátím k tomu strachu. Já si myslím, nebo dokonce bych řekla, jsem přesvědčená, že profesor Fiala studoval zřejmě u stejných učitelů, protože když jsem studovala motivační psychologii, tak jsem se učila o strachu jako formě manipulace. Strach je ve velké a velmi silné míře využíván dnes k manipulaci celé společnosti. Pokud chceme člověka manipulovat, tak právě strachem docílíme nejlepších výsledků. To jsme se učili. A celá naše společnost je uměle udržována ve strachu skrze média, televize, zprávy, sociální sítě a další formy, které nás vlastně udržují na těch nízkých vibracích a nedovolují nám zvyšovat své vibrace. A proto to vlastně ani psychologicky, ale v podstatě ani těmi čáry, ani těmi výklady, to nejde zvedat, protože vy, vám se podaří ty lidi namotivovat na tu chvilku, stejně tak jako ty psychology. A jakmile se vrátí domů, tak jsou vibrace zase zpátky nízké. Čím si to vysvětluješ, Honzo?
To je to, co jsem říkal de facto na začátku. Ano, já tady člověka namotivuju, já tady s ním strávím 2 hodiny rozhovorem vším možným a on přijde domů a pustí si televizi. A to je tak jako takzvaně trošku podprahové, protože je to neustále vysílaná jedna pravda. Stále se opakující. A ta za chviličku tu naší motivaci zpochybní. A říkáme si, tak já nevím, myslím si to správně? Asi ne, teď přece říkají. Říká jich to tolik, říkají to stále. Já mám asi špatný názor. A tady jsme znovu u toho. Já nemůžu mít správný názor, protože mám jednostranné informace. Já si tu televizi pustím na 7 minut ráno, na 4 minuty večer a pak už se musím věnovat něčemu, co mě baví, zajímá, zaujme. Protože jinak by mě ten strach samozřejmě sežral. Já mám strach, já mám obavy, já začínám mít úzkosti, ale nehodlám tomu podlehnout. Mám svý přátele, mám syna, mám prostě spolupracovníky a to jsou lidi, s kterými si povídáme a vždycky si to řekneme, budeme mluvit o čemkoliv, jenom ne o tom, co slyšíme 24 hodin denně v televizi. A tak se bavíme o různostech, o všem možném, o nemocech v mém věku, o ženských už moc ne, ale i o nich, prostě o všem možném, jak se máš, co děláš, rodina, tohle, děti. A člověk přichází trošku na jiné myšlenky a tím pádem se stává zase na chvilku odolným proti tomu, tak to je, tak to je, tak to je, jinak to není. Takhle to je, proč nesvítějí lampy na ulici, protože. A to je furt, a už to říkají i politici, už říkají, že vlastně každý problém končí u pomoci Ukrajiny. Ano, pojďme pomáhat, je to naše povinnost. Pojďme, když přijdou konečně do míru, dejme jim jídlo, dejme jim obličení, dejme jim přístřeší. Ano, pomáhejme, je to lidská přirozenost, nebo by měla být. Nezapomínejme, že tady žije 200 tisíc domácností, které sice nejsou součástí bombardování nebo války, ale žije se jim stejně těžko a někdy možná i trošku hůř. A jsou to naši spoluobčané. Lidi, kteří tady pracují, lidi, kteří tady odvádějí daně. Pojďme se o ně postarat. alespoň z části.
Ještě nechám zareagovat Oldu, protože vím také z té školy, že i ten strach má někde svoji hranici. A pokud se dostaneme k té hranici, tak pak už se dokážeme svému strachu postavit a pak jsme takzvaně neřízená střela. Je taková hranice, řeknu, na dohled?
Tak to si myslím, že u každého z nás, když vás kdokoliv nažene do kouta, že jo, je vědecky dokázáno, že každý z lidí je schopen zabít, aniž by to chtěl, ale to je právě to o tom překonání toho strachu. Prostě pro svoji obranu a obranu svých nejbližších jsem schopen udělat i tohleto. To udělá v podstatě každý. A na to se taky nějakým způsobem zapomíná, protože my dneska hledáme pořád někde spásu. Jedni to hledají v kapitalismu, druzí to hledají v komunismu, třetí to hledají u Boha, další to hledají u Budhy, další k tomu potřebuje proroka Mohameda. Proč? K čemu? I to je jenom to, že si strkají tu hlavu do té oprátky, že to strkají hlavu do nějaké sekty, což jsou dneska i politické strany, bohužel, který ovládá pár jedinců jenom. Ono to taky je dáno tím, že ono těch pár jedinců taky šlape, že jo. Ten zbytek se vždycky jenom veze a do toho maximálně kecá. A ty výsledky jsou potom nabílení a jsou takové, jaké jsou a jaké je vidíme. A pokud jsou lidé trošičku rozumní a normální a platí pro ně to, že nějaký bití a mlácení nic nevyřeší, tak vždycky musí být dohoda. Dohoda. A o tom to je. Ale vidíte, že to prostě není tomu tak. No a pak se lidé uchylují k různým všelijakých možným věcem, že teď mě fascinovala ta věc, já už jsem to říkal v některých z těch pořadů, když maminka Emersona Fittipaldiho přestala věřit katolické církvi, protože neudělala nic proti tomu, aby byla ostuda Ukrajina versus Sovětský svaz, potažmo Ukrajina, teda pardon, Rusko versus někdo jiný. To ty Ukrajině není. Kdyby jsme tam byli my tak blízko, tak v tom lítáme, nemlít tak stejně, protože si to někdo takto představuje. Ale to je na dlouhý rozbor a někomu to vysvětlovat je naprosto, naprosto zbytečné, protože to ani pochopit nechce. Nepřítel je označen, lump je označen, takže dávaj do něho. Já mám jenom jedinou velkou obavu, že aby jsme si to nezačali uvědomovat až tehdy, až se přes nás opět překulí fronta. Tak, jak tomu bylo v minulém století. A myslete si, co chcete. Nejsem, říkám, znova opakuji, ani válečný štváč, ani rusofil, ani jiný ista a jiný cosi, což ty titulky vždycky někde u toho jsou a budou. Jsem jenom obyčejný člověk, který nemá rád násilí, nechce žádnou válku a je proto také ochoten něco dělat, na rozdíl od ostatních, nejenom se vést, lajkovat na sociálních sítích, mět na klopě dneska takovouhle vlaječku, zítra makovou vlaječku, už jsem to taky přirovnával, v minulém století přišel jeden osvoboditel v 39. roce a všichni stáli na Václaváku a na Dominikánském Brně a ukazovali, jak vysoko skákal náš pes. A za 6 let přišel další osvoboditel a kdo tam stál? Ti stejní lidi, nikdo jiný. A měli taky strach v tom mezidobí a z obou stran. Ale nebyli tam jiní lidi, byli tam o pár míc, kteří se stali obětí této války. Ať je to jak chce. A teď si můžete vybrat, jestli jste ti, kteří se na to dívají úplně stejně, že to tak nějak je, bylo a bohužel lidé jsou takoví. Dneska máte v oknech jednu vlajku, možná přijde další, ještě to vystřídá Tibet a já nevím kdo mezi tím. A pak přijde zase další osvoboditel. Já se budu jenom zvědavý, když se bavíme o tom, když ministryně války Jana Velký Chřestýš pojede do Ameriky si pro noty a chce nám dotáhnout základnu. Co třeba bude dělat pan Kocáb, když teda jedný základňáky ze základnou od nás vyhnal a jestli bude podporovat, aby přišli další. Možná jo, možná ne, já mu do hlavy nevidím a on nám to třeba jednou někde sdělí, že zase tito jsou ti správní a ti ořechoví, aby tady měli být. Za mě tady nemá být nikdo.
Pojďme k otázce. Leoš píše. Hezký den, zmínili jste také vztahy mezi lidmi a přátelství. V uplynulých téměř 33 letech v porovnání s dobou před listopadem 89 se podle mínění lidí zlepšila životní úroveň jejich rodin. Nevím, jestli by na tuto otázku, na kterou odpovídali před půl rokem, odpověděli dnes stejně. Nicméně na druhou stranu se podle mě zhoršily vztahy mezi lidmi a horší je i politická kultura a chování politiků. Co se týká možnosti vyjadřovat svobodně své názory, o tom bych pomlčel. Jenom čtvrtina lidí je přesvědčená o tom, že názory můžeme svobodně říkat na kterýchkoliv místech. Zdá se vám to, že je tomu tak? Já tomu moc nevěřím. Je to skutečné číslo? Tak Olda Duchoň.
Já začnu teda, když jsi mě vyzvala, aspoň si to Honza potom zesumíruje ještě. A to je právě to, že zase jsme u toho strachu. A u toho spolíhání se na někoho druhého, že on to za nás udělá. Přátelé, neudělá. I ten strach přemůžeme tím, že prostě uděláme něco pro to, co se nám v područí opravdu nelíbí, takže s tím budeme nějakým způsobem protestovat minimálně. Jako s tím, že to za nás udělají jiní, no tak s tím daleko nikam nedojdem. Tím akorát dopadneme o to hůř. Ono se to stejně jednou zlomí, to zlo prostě dostane na frak. Ale co to bude stát a jak to bude enormně bolet? To je ta otázka. Přitom by se tomu dalo určitě vždycky předejít. Ale je těžký prostě člověk. Proto třeba i ta idea komunismu v podstatě není možná. Protože člověk není na to absolutně naprogramován. V rámci svých obyčejných lidských vlastností. Lidských vlastností, které nemáme všichni stejný, máme krapek jinačí, u někoho převažují takzvané ty horší, akorát on si to nechce nikdy v životě přiznat, myslí si, že to je správné, že? No a podle toho ten svět taky tak vypadá. No, možná, že se to spraví, až z nás udělají kyborky, když jestli se toho my s Honzou dožijeme, víme, že jo, ale až někomu vstřelí něco do té bedny a on bude naprogramovat na to aspoň poslouchat, vůbec se radši ani k ničemu nevyjadřovat a jestli mu dají najíst, napít a nechají ho vyspat někde v kvartíru, ne pod mostem, tak to možná bude těm lidem k životu asi stačit. Taková je ta představa. No. Ale dokud má každý svůj vlastní rozum, tak to asi tak nebude. Ono to je vlastně jednoduchý, že jo? Někdo má rád holky, jiný zase holky. Někdo je horňák, někdo je dolňák, to je u chlapů, nevím, jak je to u žen, Helenko, jak to máte my s těma chlapama, jestli je máte všecky za blbce, nebo taky si dokážete vybrat nějakého chytrýho. Ale tak to prostě je. Ale dokud nebudeme prošpikovaní něčím, co nás prostě nadiriguje do té jednotné linie, někde se to třeba daří, že když se pojáte na Kima do Koreje, tak tam někteří šlapou brázdou, jen to švihá, no. Ale možná si jim tam taky, že o trochu lépe, pač oni válčijou už několik století furt s někým a taky sami se sebou, ale tak to je prostě. A nejšťastnější, a to by mohl říct Honza, jsou podle mě Indiáni v Amazonii. Těm je to úplně utrenek. Ty jsou rádi, že prostě vysvítne sluníčko, vědí, že se musí postarat o nějakou tu stravu nebo o něco, zřejmě. Potom, že si večer pošpásují s nějakou tou ženskou, aby vytvořili další svoje následovníky, až budou sedět a třepat bradou, aby je měl kdo živit. A o tom to je si myslím, ta podstata toho života a ta krása toho života. Jenom my si myslíme, že oni jsou hlupáci, a ono je to naopak.
No, a ještě dodej, že ty Indiáni zásadně poslouchají radu starších, zkušenějších, kteří už něco zažili, kteří už vědí, kde bude lepší schánět tu stravu, ať se jim to líbí nebo ne, tak půjdete doleva, nikoli doprava a všichni poslechnou. Protože ta rada starších dohromady je jedno velké moudro. U nás radu starších, no. Jinak navážu na to, co jsi říkal. Kolik to bude bolet, kolik nás to bude stát. No těch, kteří mají tu zlepšenou životní úroveň, ty tam moc bolet nebude. Bude to bolet ty ostatní a těch je bohužel mnohem víc. No. Takže otázka je, co se dá dělat, jak říkáš. Akorát protestovat, ale velmi opatrně, protože tady máme nějaký nouzový stav.
Tím nás vlastně také straší? To je další forma strachu?
Ne, tím straší. To jsou fakta. To je realita, jak říká moje kamarádka.
Tím nás drží v šachu, aby jsme dostali za stejnou věc větší flaster.
Tak.
No, pojďme zůstat ještě u těch vztahů a pojďme si popovídat o přátelství. Ty jsi říkal, Honzo, že máš kolem sebe své přátele, díky kterým taky jsi schopen si povídat o něčem jiném, než o tom strachu, o těch médiích a o tom, co každý den vysílají, že jsi schopen trávit příjemné chvíle. Co pro tebe znamená přátelství? Lidem, kteří mají někoho, komu věří a můžou se vypovídat, se prý žije příjemněji a volněji. Je to ten důvod?
No, ty jsi na začátku říkala, že přátelství je skoro víc než láska. To skoro bych úplně vynechal. Víš, já mám přátel tak asi na prstech jedné ruky. Ale je to přátelství mnoholeté, vyzkoušené, prověřené, dobami zlými i dobrými, i těmi nejlepšími a těmi nejhoršími. To, že můžeš, příteli, říct úplně všechno, no, ono to tak úplně neplatí bez stejnopohlaví. Platí to v heterosexuálním vztahu. Já tobě můžu říct všechno, absolutně, ale totéž nemůžu říct svýmu nejlepšímu kamarádovi, protože je tam jaksi mezi námi takový to hraní si na chlapáctví, takový to, tobě třeba řeknu, Heleno, já jsem se rozbrečel a jemu bych to v životě neřekl. Takže ono je to opravdu, je to rozděleno. Jednoho přítele mám, že mu řeknu všechno, druhýho přítele mám, jaksi, bavit se pro zábavu, užívat si s ním, třeba jenom slovně, smát se, vyprávět si vtipy. Dalšího přítele mám člověka, s kterým se radím, který mi nikdy v životě neporadil špatně. A pokud nevěděl, tak řekl, ale tady nevím. To musíš ty sám, jak to cítíš, jak to víš. A pak mám přítele, který mi řekne absolutně pravdu. Ty debile, takhle ne. A to je hrozně důležitý, protože když budu mít jenom takový ty kamarády, který mě budou říkat, ty debile, takhle ne, tak mě za chvilku zašlapou úplně někam, ztratím sebevědomí, přestanu si vážit sám sebe, přestanu si myslet, že něco mám v hlavě, že nejsem úplně hloupej. A na druhou stranu, když budu mít přítele, s kterým si budu jenom smát a vyprávět si vtipy, tak mi to zase do života tolik moc nedá. Pobavím se ten okamžik. Takže ono je třeba to mít trošičku rozlišený. Samozřejmě mít člověka, kterýmu můžeš říct na sebe absolutně všechno je fajn. Je to super, protože se z tebe částečně vyplavují emoce. Můžeš mu sdělit cokoliv.
Žít bez přátelství? Nebo je to tak, že člověk stejně tak, jako potřebuje mít své přátele, tak potřebuje být někomu přítelem?
Já si myslím, že své přátele člověk potřebuje alespoň jednoho, dva. Takový ty opravdový, já mám kamaráda z vojny, to je před 159 lety. Vidíme se dvakrát do roka, čtyřikrát, pětkrát do roka si zavoláme, ale je to jako kdybychom se včera rozloučili. Jeden o druhém víme, cítíme, byli povodně, já jsem volal, já jsem se rozváděl, on volal. Prostě cítíme, že ten druhý je v nesnázích. Snažíme se ze všech sil si nezištně pomáhat. To je důležité, nezištně si pomáhat. Potom být někomu přítelem, nebo když mě někdo považuje za svého dobrého kamaráda, je vlastně velká čest. Ten člověk mi důvěřuje. Ten člověk se mi svěřuje. Je to čest a zároveň obrovský závazek. Takže otázkou je, zda chceš mít závazky. Jestli ano, a ty ano, že ty jsi dobrý kamarád. Takže to je tak, to je trošku svazující. Ten člověk na tebe chrlí svoje problémy v momentě, kdy ty sama jich máš tolik, že nevíš kudy tudy, ale prostě je to tvůj kámoš, tudíž ho vyslechneš. Bejt něčí kamarád je daleko zodpovědnější, než mít kamarád.
Oldo, jak to vidíš, to přátelství? A kolik máš přátel?
Přátel málo. Znám jich hodně, ale přátel málo, protože přítel je ten, na kterého se můžete obrátit, hlavně když je vám zlé, který vám pomůže nějakým způsobem. A takových lidí ubývá. My máme kvanta sobců a egoistů. A vrcholem toho jsou ti politici. Bohužel. Ti to dokazují úplně šmahem. Kam vítr, tam plášť. Pro vlastní dobro jenom to prostě to nejlepší. Já musím říct, že v minulosti asi ti politici takový nebývali. Nebývali ani teda na tom západě, ani na tom východě, ani někde jinde. Bývali upřímnější, podle mého. A většinou třeba byli to i politici takový, kteří se stali politiky, aniž by to chtěli, nebo aniž by je k tomu něco nutilo. Ono je k tomu zřejmě něco nutilo, protože nechtěli něco vidět. Že jo? Já vzpomenu Marxa s Engelsem, že jo? Engels byl fabrikant a Marx byl v podstatě ten politolog. No a bez toho fabrikanta a bez jeho peněz by asi těžko něco politologicky vymyslel. Dřel by pěkně bídu, že jo. Ale dokázali to dát dohromady. Vzpomenu dalšího takového pro někoho raubíře Fidla Castra. Aby mě přišlo tolik lidí na funus bez donucení, no tak to bych chtěl vidět. To jsme viděli, kolik lidí přišlo jenom proto, že dostali děcka ve škole volno na jeden pohřeb jednoho nejmenovaného pana prezidenta. Já to nemám rád, to mrtvých jenom dobře. Ale i v podstatě Fidel Castro byl ze zámožné rodiny. Nemusel to dělat. Ale já si věděl, že to k ničemu nevede. A pochopil jednu jedinou myšlenku. Když všichni ve světě hledali Castrovi konta, tak žádný nenašli. No, protože on zjistil, že je nepotřebuje. Protože byl ve funkci a všechno dostal a všechno mu dali. A prožil si život a užil si ho. Byť si trochu zadělčil s flintou. No a to si spousta lidí neuvědomuje, že jo? Vidí jenom to zlaté pozlátko a tak dál a tak dál. A vůbec si neuvědomujou, když jsou mladší. Dneska už vůbec ne, my jsme si to snad možná trošku uvědomovali, že jednou budeme starší, protože jsme k těm starším měli větší úctu. A právě proto, že z těch starých a starších lidí šlo moudro. I o těch zasraných dvou válkách, které proběhly v Evropě a potažmo v uvozovkách ve světě. Jo, jak jde, že jo, on ten svět. V Americe nepadla jedna pastelka. Tam připluli akorát Němci a ty rychle odrovnali, když tam chtěli potopit nějaký lodě, který chtěli Američani poslat Stalinovi, že jo. No, takže o tom si můžou vykládat o nějaké válce. Ti tam zažili naposled občanskou válku sever proti jihu a možná se jim to tam zopakuje, bohužel. Jo? Což k tomu taky pomaličku mají nakročeno, že jo. My zase, jaké máme zprávy dneska o Americe? Nulové. Nulové, jo. Jenom občas něco. Dřív jsme to měli taky na tapetě každý den. A vůbec ze světa máme zprávy nulové. Máme jenom zprávy z jednoho kousku světa a to je od rána do večera, jak říká Jenda. Na 24. Imrvere. A když nebylo uškolení a hadry přes 2 roky. A když si to dáme dohromady, tak to asi taky nebylo samo sebou a jenom tak. Že jo. Ale říkám, já nepotřebuji být zavřený kvůli raubířům. Já stačí, když nebudu zavřený, že budu dementní a někoho přejedu autem, jako starý osel, když si zavčas nenechám vzít řidičák, třeba. Jo, to je prostě celý. Jo. A to ostatní klidně nechám těm mladým, ale bohužel jsou nepoučitelný. No. A to tak bylo, je. A asi to tak zase zůstane, říkám, pokud nebude mít střelený někde ve spánku tu mašinku na to, aby se nás stali kyborgové, to znamená stroje z masa kostí ovládané umělou inteligenci. Ale bohužel, že i to se dá všechno zneužít v rámci prospěchu jednoho celosvětového diktátora. Nám, co by teď momentálně pomohlo, kdyby přiletěli z jiné galaxie ještě větší raubíři, než jsme my tady na tomto světě. To je jediný, kdyby jsme se snad možná dali dohromady, protože by jsme měli zase jenom jednoho nepřítele. A rvali by jsme se o svoje vlastní životy. Ať pán a kmán, anebo chudák a žebrák. Ale nic jiného zatím, v ničem jiném já nevidím východisko, než zásah třetí galaxie. Prosím vás, já nejsem fantasmagorista, jo? Jsem možná tak na úrovni Verného, ale ještě žádný román jsem nenapsal.
Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň. Přátelství, to je plachá něžná kráska, která mává na toho, co dává víc než citů daň. Přátelství, to jsou slova, která platí, stejně v tónech písní, jako v dešti střel. Přátelství je ozvěnou, co vrátí tvoje touhy, sny a přání, vyznání a po usmání, to je přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to jsou stejné cíle v dálce, je to síla křehká jako víla, přesto největší. Přátelství neustoupí ani válce, ani v poušti silné neopouští, slabé přesvědčí. Přátelství, to jsou světy plné lidí, kde se zapomíná, jak se říká sám. Přátelství jsou oči, které vidí, zná své cesty jako ptáci, jako slunce teplo vrací lidem. Přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života. Přátelství je stiskem teplých dlaní, je to bílá přímka krásných setkání. Přátelství je tím, co lidé chrání, jménem svým i lidí příštích, vždyť už dávno zkázu příští právě přátelství, pevné přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Honzou Sávedrou a Oldou Duchoněm. Povídáme si na téma přátelství a budeme pokračovat dalším dotazem posluchače. Píše Emil, ten chce vědět, ptá se, zda souhlasíte s tím, že není třeba mít přátele, když je nemůžete sehnat dobrovolně, takzvaně tlačit na pilu má v závorce. Protože všichni máme alespoň anděly, alespoň já na ně věřím, kteří nad námi bdí a jsou tady proto, aby nás chránili a vedli tou správnou cestou. Není i to důvod, že nemám takový strach? Děkuji za odpověď, Emil. Honzo.
No, to je pravda, jsou nad námi anděle, kteří nás chrání. Je třeba k ním přistupovat, jak na někdo věří s velkou úctou, pak pravděpodobně na něj věří velmi. To je dobře, já mu to přeju, ale s anděli si nepokecá boženský, nebude si s nima vyprávět vtipy, nebude s nima na fotbal nebo na pivo. Takže tlačit na pilu a chtít získat přítele za každou cenu opravdu není dobře, protože to potom není ten správný přítel. To, že má pán menší strach, to je to, o čem tady vlastně hovořil Olda. Někdo se utíká k pánu Bohu, prosím, já jsem věřící, ale vidím realitu. Někdo se utíká k pánu Bohu, někdo k Aláhovi, někdo do různých sekt, někdo do politiky. Všichni hledáme nějakou berličku, to je pravda. Ale přátelství, to je fakt víc než láska. A máte-li, vážení posluchači, někoho takového, tak si ho sakramentsky pěstujte a oprašujte.
Jak se díváš ty, Oldo, na to mít nebo nemít přátele? Jestli to vadí, nebo jestli věříš také na to, že máš anděly strážné, kteří ti dávají vědět, vedou tě správnou cestou, chrání tě?
Já nevím, protože anděle strážné a takové, to je v podstatě už taková ta křesťanská jakási víra. Jo? Prostě nevím. Já věřím v něco, že něco existuje, protože něco, co s náma jako tak cvičí nebo necvičí, jestli je to dobrém nebo zlém. Vždycky říkám, jedete autem, pustíte volant, tak pojedete chvilku rovně a pak zákonitě, ať to máte udělaný, jak chcete, tak někam vletíte, no, něčeho narazíte, protože je to neřízený. Když si vezmete vesmír a měl by být neřízený, tak ty planety se musí pobít jak koule v kulečníku. Něco tam je. Nevím, co to je. Vrátím se k přírodě. Mají zvířátka své bohy, chodí se modlit do kostela, kladět se, nosí zlaté kameni. Nenosí, žijou si svůj život. Je jim daný, je jim určený. Pardon. A také zemřou. Někdy zemřou tragicky, protože je zahubí větší predátor, někdy zemřou tragicky pod koli auta. Prostě je to daný nějakým, já říkám, osudem. Tomu prostě nezabráníme, jestliže máme škytnout a vylití z nás zelená voda, jak říká jeden můj kamarád, tak prostě tak se stane. Nezabráníme tomu. Můžeme mít 10 srdcí jak Rothschild vyměněných. Taky odešel. Jo? Ale už jenom to, že prostě 10 srdcí navíc se obětovalo v rámci jednoho, je to nedobře, protože možná 9 z nich bylo nekalým způsobem odňato. Protože tolik lidí, tolik neboštíků, aby si vybral 10krát, si myslím, to se prostě nenajde. A co se týká toho kolem dokola, toho přátelství, víte, já jsem to říkal, to se pozná, když jsou trpké chvíle. Kolik lidí se odvrátí a kolik lidí zůstane. Pak o těch lidech můžu hovořit, o přátelích. A o tom, že nemáme jenom usměvavé chvíle, o tom si můžeme vykládat do nekonečna. Iverich říkal, že život se skládá většinou ze samých průserů. A není to nic jiného než zkušenost a svatá pravda.
Máme tu Ane. Už několik otázek, píše Petr. Hezký den, jsem rád, že máte dnes Jana Savedru. Znám ho, je to člověk, který mi moc pomohl. A právě proto se chci zeptat jeho. Nerozumím, jak se to může stát, tedy jako všeobecně, že kartář, který je vyhlášený a 50 lidem věští dobře, tak jednomu člověku se netrefí vůbec v ničem. Tohle si neumím sám zdůvodnit, proto bych rád radu pana Sávedry. Můžete mi pomoci? Děkuji, Petr. Tak proč se to stává?
Může se to stát, když ten člověk podá nepravdivé údaje o sobě. Já chci vědět přesný jméno a věk. Mně se jednou stalo dokonce v přímém přenosu v televizi, že mi volala nějaká paní a říkala mi, prosím vás, moje dcera měla dneska svatbu. Já bych chtěla vědět, jak bude dál její život. Já jsem se ptal, kolik je, ona chvíličku váhala, pak mi řekla 24, já jsem rozložil karty a tam mi vyšlo, že její dcera je děcko, malé. A říkal, a teď jsem se zarazil a říkal jsem, no kruci, že by ta slečna nebo čerstvá mladá paní byla třeba nějak postižená nebo mentálně nějak, no to se, tak jsem začal říkat, no vaše dcera vás ještě dlouho bude potřebovat jako matku, vaše dcera mě tady vychází jako velmi malá, já tomu vůbec neumím rozumět, nevím, co k tomu mám říct. Ta paní začala vykřikovat, vy nic neumíte, mít dceři jsou 4. A pak volala nějaká další paní a říkala, byste to, Honzo, netrapte se, vy jste jí to řekl dobře. Takže to je jeden z důvodů, kdy máš špatné údaje o tom člověku. A jinak já nevidím důvod, proč by mělo být ve věštbách úplně všechno špatně. To se snad stát nemůže. Tam tomu člověku něco řekneš, ale on má vždycky na výběr. Jestliže třeba schání partnerku a jde jenom z práce domů, no tak ji fakt nepotká. A to už je na něm. Ano, ta partnerka tam je, je mu dána osudem. Ale pokud se bude chovat takhle, tak ji nenajde do roka, jak to by vyšlo, ale třeba až do 5 let.
Já bych jenom, jestli můžu, Helenko, Honzu doplnil, a to je pro všechny posluchače a i ti, co si to poslechnou potom. Víte, základ je o tom říkat pravdu. Protože na tom se dá stavět. Ale na lži, nebo na nějakým takovýmto zkoušení, na tom se nepostaví nic. To je jako když místo základu z betonu postavíte dům na základech z hnoje. Jo, postavíte, ale spadne. A jestliže má se něco vybudovat, tak to musí mít základy pevné. A ta pevnost těch základů je vždycky v pravdě. Jinak to nemá smysl. Nemá smysl nic dělat, nic budovat, protože to, když to není, když je to postaveno na lži, tak to špatně dopadne.
Tak ono chtít na ženách vědět jejich věk, to je vždycky problém. Málo která prozradí, kolik jí je opravdu. Pak chápu, že se sekne i věštba. Nicméně, pokud to chce vědět, tak ví, že to říká věštci a ten musí zachovávat mlčenlivost a nemůže o tom, co jí řekl a něco řekla ona, jemu nikde vyprávět. Nemýlím se.
Přesně tak. Tak to je, víš, Helenko, a jestliže se ta dáma nestydí říct, že je vdaná a má 3 milence, tak proč se stydí za svůj věk?
Nevím, pro nás je to nějak zásadní, nebo co?
No, to, tak potom bohužel. Pak ti můžu, když mi řekneš, že ti je 25, tak ti řeknu, že se v životě ještě dvakrát vdáš a ty už to máš za sebou, že jo?
To je pravda. Píše Zbyněk, hezký den, souhlasíte se mnou, pane Sávedra, že přijde čas a žádná věštba nebude potřeba, že pochopíme, jak hloupě a zbytečně hledáme budoucnost? Nebo se to, co jsem četl ve vědeckých knihách, jak hloupé a zbytečné je to hledání budoucnosti, nikdy nestane? Děkuji za odpověď. Zbyněk.
Víte, všichni jsme zvědaví a všichni chceme, včetně mě, nahlédnout do budoucnosti. To je jedna věc. Druhá věc, kartařina není jenom o tom, co bude v budoucnu. Kartařina je o tom, co je teď. To znamená, na mě se obracejí lidi s tím, že jestli má koupit teď ten dům, jestli je pro ní ten pravý, jestli má teď jet za synem do Ameriky, nebo to má odložit, jestli má teď jít k tomu soudu a soudit se s tím sousedem o něco, jo? Ty věštby se netýkají jenom budoucnosti. Ty jsou i to, co se děje teď a dokonce někteří se na mě obracejí s tím, co bylo. A to je takový to, že se jim hejbou obrazy a zavírají se jim nebo otvírají se jim samotní dveře a proč to je a jak se toho zbavit a tak dále. Takže to věštění, víte, ono je to těžký. Dřív byl kněz, lidi se mu vyspovídali, poradili se s ním, nebo byl pan řídící, k němu se dalo chodit a vyprávět mu svoje problémy a on obvykle poradil. Nebo to bylo tak, že jsme šli k doktorovi a tam jsme řekli, že nás sice bolí koleno, ale že nás dcera nechce jít na zahrádku a tak dále. Dneska na to doktoři nemají absolutně čas, kněží těch je minimálně. No a páni řídící ty už vůbec nejsou, takže kdo nám zbývá, léčitel anebo věštec. A my ten čas máme. My máme i tu trpělivost ty lidi vyslechnout, ať se jedná o cokoliv. A dokonce tam míváme i rady, nebo v mém případě byliny, které můžou pomoci. Takže proto to je a já si myslím, že to jen tak neustane. Podívejte se, za komunistů se to nesmělo a já, když jsem se vrátil z emigrace, tak jsem měl narváno. Prostě si to lidi jenom mezi sebou řekli a už tam byli.
Další otázka, ta je od Lenky, píše, ahoj všem, chtěla bych se zeptat, je mi 17 let a nevím, zda už mohu navštívit kartáře nebo kartářku nebo věštce. Poraďte, prosím. Děkuji, Lenka. Honzo.
Víte, my máme trošičku jakýsi etický kalendář, nebo jak to říct, takže vykládat karty nejdříve od 18 let. Já takhle mladým vyložím, udělám maturitu nebo řidičák. Ano, ne. Potovo. Ono je to trošku zasahování do osudu. Jestliže ke mně přijde 35-letá dáma, její osud je jasný. Jestliže ke mně přijde 16-17 letá holčina, tam se ten osud teprve utváří pro ten její dospělý věk. A není dobře do toho zasahovat. Takže milá Lenko, vydržte ještě ten rok a pak si dobře rozmyslete, ke komu půjdete.
Další otázka je od Bohouše, ten se ptá, mluvil jste o tom, že jste léčitel. Ano, to já potvrzuji, to jsme říkali. Otázka zní, uznají už, nebo snad dokonce někteří lékaři uznávají, že v sobě opravdu máme energetický systém, který ovlivňuje naše zdraví, nebo, jak tvrdí léčitelé a biopraktici, že nemoc je vlastně poruchou proudu energie, nebo to bude pořád o tom, že budeme ignorovat proudění energie v těle. Bohuž.
No, víte, pane Bohuši, ono je to o tom, že energie má proudit. Pokud ne, tak se samozřejmě objevují různé fyziognomické problémy, ať jsou to bolesti a tak dále. Ale když to řekneme zjednodušeně, tak spoustu našich chorob má psychický podklad nebo základ, nebo to vychází ze špatné psychiky. Ať jsou to problémy zažívacího ústrojí a vylučovacího ústrojí a tak dále. Na to všechno má vliv psychika. A jestliže ta psychika je pod vlivem stresu nebo pod vlivem různých nátlaků, jako se to děje třeba teď, tak samozřejmě se začínají objevovat nemoci těla. Já jsem léčitel, který léčí peruánskou medicínou, to znamená bylinkami, ale zároveň předávám léčivou energii. To se pozná tak, že ten člověk ho bolí koleno, a to koleno na pohmat je v pořádku. Ale dostanete se ke kotníku a ten kotník je úplně studený. To znamená, že tam neproudí ta správná energie a zůstává v tom koleni. Takže se musí udělat to, že ten kotník se projede tou energií, kterou mu dáváte. Já se toho člověka vůbec nedotýkám, jenom z ruku přiložím 10 cm nad to místo. Ten člověk pociťuje buď to bravenčení, nebo teplo až horko. Ta energie se rozjíždí a koleno přestává bolet. Ano, je to možné, ale neumí to úplně všichni, kteří říkají, že to umí. A to poznáte velmi jednoduše. Prostě ho požádáte, aby zvedl svou pravou ruku, vyzvedněte svou levou a on, ať vám trošku té energie dá. Nemáte v ruce vůbec žádné pocity, ta energie k vám neproudí.
A čím si vysvětluješ, že dnes po covidu, dvouletém covidu, více lidí vyhledává léčitele na místo lékařů? Stojí zatím nedůvěra k lékařům, protože to vypadá, že lékaři už si s pacienty pouze telefonují?
No, já musím říct, že peruánská medicína žádný lék na covid nemá. Říkám to otevřeně, protože to bych byl šarlatán, to bych lhal. Takže ke mně lidi s covidem mě vůbec nekontaktovali, protože když to asi prvních 20 lidí zkusilo a já jsem jim toto odpověděl, tak mi řekli, že dámy prominou, jsem hovno léčitel. Dobře, asi ano v tomto případě. A je to o tom, že jak jsem říkal, ten lékař na nás nemá čas. I když nás přijme, tak já ještě stojím v kabátě a slyším, tak co napíšem, pane Savedro. No to kdybych věděl, tak tam nepůjdu, že jo? Prostě oni nemají čas, oni jsou úředníci, oni vyplňují tisíce a jeden papír, oni jsou medicínští inženýři. To není ten doktor, který vás vyslech a řekne, no tak babi, dáme na to aspirin, co? A dáme si čajík a teplý obklady a ono to bude dobrý a ono to bylo dobrý. Je to prostě trošku jiný a ty léčitele ty lidi vyhledávají, protože si myslí a bohužel 80% léčitelů se tak prezentuje. Já nejsem pámbu, já jsem léčitel. A oni říkají, že to, co já neumím, oni umí. A lidi tomu věří, protože jsou zoufalí.
A je u léčitelů samozřejmostí stále se vzdělávat jako u lékařů, nebo u léčitelů jde jenom o schopnosti, které už mají?
Ne, tam je velmi důležité, alespoň já mluvím za sebe. Já si samozřejmě, pan Google mi vždycky pomůže, já si vyhledávám, farmaceutické firmy se snaží tu peruánskou medicínu používat, využít ty látky, které působí, že jo, protože to by za chvilku nestačili ani pěstovat na to, aby to rostlo divoce, jak to začíná přicházet tvrdě do módy, ale to není jenom do módy, teď jako nebýt Indiánu nemáme chinin, že jo, a další prostředky, které se používají. Teď se zkoumá u Nedegato, protože tam jsou velmi dobré výsledky s onkologickým onemocněním, tak se zkoumá, která látka to dělá. Takže tohle to všechno já si musím načíst, kam až došli, co zjistili, co s čím nedělá dobře, to všechno se musí vědět. Já ti nemůžu dát bylinu, když užíváš, já nevím, myslím si, na diabetes a teď užíváš inzulín a já ti tam ještě dám kuti-kuti a ten cukr ti spadne a ty budeš v komatu. To nejde, já ti musím dát bylinu, která to sráží poměrně pomaleji, aby si místo 20 měla 13, aby ti doktor snížil inzulín, tak já zase přidám, abys měla 8, aby ti doktor sebral inzulín. To všechno je potřeba znát.
Píše Jarda ze Semil, zdraví do studia a píše, je třeba si přiznat, že budoucnost medicíny je v Číně. Klasičtí evropští doktoři léčí pouze následky nemocí, to je při cukrovce vám uříznou nohu, zatímco čínský lékař vám dokáže dát do pořádku toky energií a vyléčit nemocný orgán, který cukrovku způsobuje. Kam se půjdete léčit? A tak je to se vším. Západní medicína umí operovat následky a předepisovat kvanta chemických prášků, které vás spolehlivě dovedou ke smrti, ale neumí léčit příčiny. Proto lidé hledají léčitele. Nebo se snad pletu? Děkuji za odpověď. Jarda Semily.
Víte, Jardo, ono je to asi tak. Moji klienti musí chodit k lékaři. Já vám řeknu proč. Já nemám rentgenový oči, já neumím rozbor krve. je spoustu věcí, které já nezvládnu. Já neumím nahradit plně sílu antibiotik. To prostě nejde. Ano, jsou byliny, které jsou mírně antibiotické, ale při těžkém zánětu mandlí potřebujete nárazovně silný antibiotika, abyste se nezačal dusit. Tady prostě nějaká bylina, já nevím, česnek říkají snad, já neumím evropský byliny, že snad je taky jako nějaká, já, jako něco slabonké, ten penicilínek. Prostě mý klienti chodí k lékaři a já se jim snažím tu léčbu usnadnit. Při chemoterapii, kdy jim špatně, já mám byliny, aby jim nebylo špatně, nebo když ty lidi přijdou a řeknou tak, a tady mám od pana doktora, že už s tím nejde nic dělat, tak v tom případě pojďte, zkusíme, to uvidíme. A ono se to mnohdy, jako u paní Krylové, povede, ten nádor se zapouzdřil, vyňali jí ho, tu jmenuji, protože to mám od ní písemně povolené. A prostě je to tak, to v tomto je. Nemůžeme úplně tu západní medicínu odsunout. Máte pravdu v tom, že já mám kamarádku lékařku a říkám jí, Vilmo, mě bolí hlava. A říká, ti dám prášek. Já říkám, no jo, ale mě potom prášku bolí žaludek. A říkám, no to ti dám taky prášek. A já se směju a říkám, no jo, ale co, když budu mít průjem? A říkám, no to máme haldy prášku. Takže ano, to je vtip, je to víceméně pravda. Víte, peruánská bylina, peruánská medicína je medicína preventivní. Indiáni každý měsíc pijou nějakou bylinu, mají to od šamana, tak to musí být a tak to je. A pak se léčí, když je nemoc nebo většinou úraz. To je pravda. Ale ta prevence, ta dělá strašně moc a je nesmírně důležitá.
Znamená to, že my všichni zanedbáváme tu prevenci?
No.
Že jsme tolik nemocní?
Helenko, já když se dámy zeptám, kdy jste byla naposledy na gynekologii a ona mi řekne, když se mi narodil syn a synovi je 30, tak mě může šlak trefit.
To já chodím pravidelně všude.
Protože ty seš uvědomělé děvče a taky máš doma doktora.
Dva lékaře, ten by mi to nařídil, ano.
Tak, jo? Ano, zanedbáváme to. Zanedbáváme to obrovsky, protože, jak říkal Olda, když jsme mladí, tak jsme většinou zdraví. A máme pocit, že to je normální, přirozený. A že to tak bude navždycky. Ono to není pravda, že jo? Bohužel bychom si měli uvědomit, že zhruba od 27 let nám začíná stárnout organismus.
Tak brzo?
Tak brzo. Ve 40 už skoro všichni potřebujeme nějaký brýle. Prostě tak to je. Kolik vám je? 40? No jo, daleko zrakej, že jo? No, je to tak.
Ty chodíš, Oldo, pravidelně na prohlídky? Nebo to flákáš?
Já tam jdu, když něco bolí. Jo, tak nějak zavčas. Akorát bych řekl. A teď jsou tam nějak často, protože si připadám jak hypochondr, v tomto věku mám občas nějaký problém. Já když to vezmu za rok, tak zlomená noha. Moribundus. Teďka se mě z ničeho nic otekla ruka. Tak zase, minulý týden jsem tam byl, našli mě něco, jak se říká moravsky, na hercně. Jo, tak jsem nosil ten 24 hodin ten Volter, nebo jak tomu říkají. Jo, takže prostě jaksi se mě tam nějak hýčkají. No a teď jsem tam byl s tou rukou a to jsem teda si myslel, že mě natekla mi a počítal jsem, že mě splaskne a ona se nafukuje čím dál víc. No tak teď budeme zjišťovat proč. No, dali jsme si na to 3 dny. Jo, takže asi tak, jako já nerad strašně beru léky, protože oni jsou léky na všecko, ale oni taky něčemu prospějí a něčemu škodí. Ale jediný lék, který, nebo léky, které jsou, tak jsou ty přírodní byliny, které jsou po staletí odzkoušený na něco. A to Honza určitě potvrdí, od toho jsou ti indiáni, ti šamani, kteří to vědějí. Ty babky kořenářky na to byly, ale prostě věděli, která bylina co zvládá a je to příroda. To znamená, že když to sníte z přírody, tak se z toho možná potento, anebo vám bude líp. Když do nás cpou něco umělého, tak najednou zjistíte, že do nás cpou obrácenou strukturu DDT třeba, že jo? A předtím to prohlásili za výbornou věc, za pár let to rychle šmahem zakázali, že zdoví, co to s náma dělá. A to je celý princip toho všeho. Jo, jako já prostě nemám nic proti tomu. Jsou určitě věci fantastické, co lékaři dokážou. Taky už jsem to zmiňoval, když jsem měl tehdy polámaný nohy, tak jsem viděl toho Buriana v tým filmu s tou nohou v kypsu na závažích nataženou a já nevím, 6 neděl proležený v posteli. Prdlajs, to bylo v roce 2012? Ne, dřív 2002. Tak jsem se dolámal, odvezli mě s rychlou do špitálu, no a tam mě prostě anestizilo Kokoška, že jo, což byl ten známý lékař v jedné pohádce, tak teda on to nehrál, to on se tak jmenoval, tak mě uspal a ráno jsem se probudil a dali mě do ruky berle, kopli mě do zadku a řekli mazej. No a bylo, měl jsem hned vidiny po sádře a to, akorát to trošku přehnali, protože jsem tam dostal zánět a teda bylo to potom problematicky, že jsem tam setrval 12 dnů, ale pro toho, kdo zánět nedostane, tak za 3 dny ho vypakují ze špitálu. Pakliže nepotřebují udržovat lůžko, aby z toho měli děngy. Že?
No tak jo, taková je situace mezi lékaři a léčiteli, ale než budeme pokračovat, tak já poprosím naší posluchačku, která se dovolala do studia, můžete mluvit, hezký den. Aha, posluchačka zavěsila, nebo jí to vypadlo, tak budeme pokračovat sami. Já jsem slyšela, a často se o tom mluví, že léčitelské schopnosti má každý z nás, Honzo. To znamená, že bych se mohla léčit sama sebe, chápu to správně?
Já nevím, Helenko, já sám sebe neléčím, protože si nevěřím, takže já vždycky navštívím nějakýho kolegu, který mě léčí. A já jenom ověřuji, jestli to dělá správně, samozřejmě. Takže sám sebe, no, asi jo, když mám třeba nějakou rýmičku, tak si prostě nějakou bylinku uvařím, která na tu rýmičku je, nebo na žluční, který mě bral často, tak ano, ale nějakou závažnou chorobu to asi ne.
Já bych totiž myslela, že bychom se mohli tak nějak léčit sami, že by to bylo úžasné. Ale pojďme k dalším otázkám, píše Bára. Dobrý den, ráda bych se zeptala na radu, jak lépe přistoupit ke 2 zkouškám, které se se mnou táhnou a vždy mi o kousek utečou. Začíná mi to už připadat jako začarovaný kruh. A druhá otázka, zda je nějaký návod, co dělat, aby se nás drželo štěstí. Děkuji vám, Bára. No, to by mě taky zajímalo, co dělat, aby se nás drželo štěstí.
Na druhou otázku odpovídám tak, že to kdybych věděl, tak mám Nobelovu cenu, to je jedna věc. A druhá věc je, víte, ono je to hodně o povaze. Jestliže se dokážete radovat z maličkosti, jestliže dokážete kolem sebe vnímat ty své nejbližší pozitivně, tak víceméně máte pocit spokojenosti. Stálý pocit štěstí už je, prosím, na psychiatrickou léčebnu. A teďko ty otázky. Já si tady pro vás míchám karty. Zopakujme, jak se paní jmenuje.
Paní se jmenuje Bára a chtěla by ty 2 zkoušky, co se s ní táhnou, aby už to asi nějak rozlouskla, zkoušky udělala.
No jo, no. Zkouška první, která jí nevychází, je proto, že má víc než respekt, to znamená strach z toho zkoušejícího. Na to je, Báro, úžasná pomoc. Představte si ho, jak sedí na záchodě a ono to nejde. A začněte odpovídat na jeho otázky. Nesmíte se u toho příliš nahlas mát, ale přestaňte se ho bát, on vás neukousne. On není takový morous, jak vypadá a jak se tváří. To je ta první zkouška. A ta druhá zkouška, ruka zlatá, to je nějaký obor, který vy moc nemusíte. A protože ho nemáte ráda, tak se ho nerada učíte. Víte, ale ono na ty zkoušky ráda, neráda. Buď se to naučíte, nebo to neuděláte. To vám vzkazují karty.
Jitka píše. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na moji sestru. Jmenuje se Romana a je jí 46 let. Nemá odvahu napsat, tak to zkouším já. zamilovala se a není si jistá se vztahem. Vyjde jí to? Děkuji za odpověď, Jitka.
Doma na 46 let, jo?
Mm-hmm.
Ten pán není špatný. Pozor, jo, ten pán nemá zcela vyřešenou svoji minulost. Já netvrdím, že je ženatý. Ale nemá to tam úplně ukončený. To znamená třeba majetek, děti, tahanice, soudy, pořád nějaký nerváky s bývalou partnerkou nebo manželkou. Takže někdy se jí může zdát, tady jasně o peníze se tají. Někdy se jí může stát, že ten pán je duchem nepřítomný nebo nemá dobrou náladu nebo je naštvaný. Musí k sobě být víc otevření, ale jinak ten člověk vůbec není špatný. Může to být hezký vztah.
Mm-hmm. David půjčil svému kamarádovi 500 000 před 2 lety. Do roka mu kamarád slíbil, že bude splaceno. Zatím ještě neviděl ani korunu. Dočká se?
Kolik je mu let tam není, jo?
Kolik je mu let tady není?
Takže to já budu potřebovat vždycky křestní jméno a věk, nikoli v datum narození.
Budeme to tedy chtít na všech?
No, já tady bohužel vidím talár, takže se dočká, ale musí to vzít do ruky právník, jinak nedostane nic.
Dobrovolně se toho nedočká?
Ne. Ani nemusí dojít k soudu, jo? Stačí, když ten právník napíše poslední pokus o smír před soudním jednáním, tak potom ty splátky začnou chodit. Najednou to nebude.
Pak se ptá Monika, které je 39 let, jestli se jí podaří dostavět dům a hlavně zaplatit hypotéku. Má pocit, že to je velké sousto po těch zdraženích.
A tady je karta štěstí. Moniko, podaří. Nebude to tak jednoduchý, jak jste si to představovala. To je pravda. Budou tady trošičku potíže, budete se muset uskromnit. Já tady dokonce vidím, že snad ještě jedna práce by vám pomohla. To všechno tady je, ale co je finále a co je konec je, že to zvládnete. Víte, můj dědeček vždycky říkal, ať je to jak chce těžký, hlavně se z toho nepo, a to vy nesmíte. A teď se tam trošičku do toho, do té pozice toho strachu sama sebe cpete. Ještě není to nejhorší, co vás může počkat. A zaplatíte a postavíte.
Tak to je, myslím si, dobrá zpráva. Pak tu máme Bohouše. Tomu je 51 let a chce vědět, jestli má ještě smysl čekat na lásku. Tak se mu zřejmě zdá, že už je stár.
Bohoušku, bez karet. To má vždycky smysl, ale teď se podívám do těch karet, jo?
Jestli tam uvidíš nějakou milou, vtipnou, pracovitou, hezkou.
No, vidím. Ale není bohatá. Jestli vám na tomhle záleží. Víte, bohužel vy se musíte přestat bát. Tady je to prostě o tom, že zklamání, které jsme v životě prožili všichni, já věřím, že i Olda, to už prostě bylo, to už se nestane. A jakmile se přestanete bát, tak vy tady máte docela šarmantní paní, s kterou už budete tak nějak jako do konce života. A vy ji dokonce znáte. Vy jenom se trošku bojíte, protože máte pocit, že je o víc jak o 5 let mladší než vy. A je šarmantní, je fakt pěkná. A vy máte starost, proč zrovna vás. Já jsem to řešil přednedávnem. Na to se neptejte, to ví ona. Vědělenko.
Ano, přesně tak. Taky máš, Oldo, takové zkušenosti? Taky se ti zdálo, že už na tebe nečeká nikde štěstí? Samozřejmě předtím, než jsi poznal svoji manželku.
Ale ne, to jako každý sám strůjcem svého štěstí. Ono záleží, kdo si co pod pojmem myslí, co je štěstí. Jako štěstí může být krásná, spolehlivá rodina, co nejdelší v životě, což si málo kdo uvědomuje. Peníze štěstí nejsou. Peníze vidíte, co s náma dělají. Ten, kdo je vymyslel, toho patřilo zabít. Já to říkám od jak těživá. teďka vidíme, jak jsou tyhle ty věci kolem třeba tohoto štěstí finančního dokonalosti využívány k rozeštvání lidí. Naprosto zbytečný. Štěstí je to, že prostě se člověk narodí, dejchá tady, pokud může, co eventuálně nejdýl, ale musí to mě taky, to jeho dechání, mít nějaký smysl toho života. A já jsem to říkal vždycky, že pro mě jsou fascinující lidé, kteří dělali věci, protože chtěli. To bylo jejich štěstí, že byli obdazení a dělali, co chtěli. A nedělali to pro peníze. Bohužel vždycky nad nima byl ten Vocilka, jak ve Stranicko-Linickým dodáku, který za ně ty peníze vybíral. A dneska zase je to ad hoc. Krásně vidět, jak to prostě funguje. Že ti lidé, kteří opravdu něco umí, tak jsou svým způsobem upozadňováni a mají to štěstí. Jo? Máte štěstí to, že prostě vůbec žijete. To je štěstí přece prvořady. Jako máte štěstí v tom, že se třeba vám vyhýbají, ale může se stát, že se vám stejně nevyhnou v postupem času, věkem a tím věci, které někoho přepadnou daleko dřív. Stane se jim věc velice nepříjemná, smolná. Ale zase prostě dají se dohromady a jsou rádi, že jsou na tom světě, byť jsou třeba nějakým způsobem omezení zdravotně a podobně, nebo prostě jim zhoří chalupa nepojištěná. Ale prostě mělo by být na to tak. Já jsem včera shodou okolností poslouchal vyprávění jednoho našeho emigranta. Ten emigroval v roce 1987 a v rámci toho štěstí a tak dál, říkal, víte, já jsem si musel třeba, a dneska to u nás takhle permanentně a tam, kde on žije, tak to asi bude taky. Takže v té době on si vydělal na to, aby si mohl koupit byt 2 roky. Ano, říkal, dělal jsem 3 zaměstnání, ale koupil si to za 2 roky. Když jsem odcházel, tak to trvalo 40 let příklad. Jo? No a dneska jsou na tom, jak tady u nás ty příjemci hypotéky, že ano, tak těch 30 let, jako je to maximum, oni jim to ještě zkrátili, aby potom padli zrovna do rakve a uštvaní, když to tak řeknu, jo. A to právě bylo to, že další štěstí měl, že před asi 3 roky v oblasti, kde žije, tak postihli tu oblast obrovské požáry. Taky ho vyvedli z baráku 4 dny, musel být někde jinde, v nějakém tom středisku, ale stalo se to, že jeden den začal foukat větr na druhou stranu a k jejich domu to nedošlo. Je to prostě obrovský štěstí. Jo? Prostě, tak je to asi prostě daný a každý ho máme nějakým způsobem naparcelovaný a buďme rádi, že chceme jenom to štěstí, to obyčejný přírodní přirození. Přirozený. Jo? Jako neříkejme si, že když už je to tak zkazený ta společnost, že by každý z nás nechtěl vyhrát Eurojackpot. Jo, to, ale komu se to podaří? Komu se to podaří? A bylo by to štěstí, kdo to ví? Nezbláznili bychom se z toho, nebo nepadli bychom do roka, do 2 let na hubu jako žebráci, pač bychom to rozdali a teď, jo, co si budeme vykládat? Takových lidí bylo a měli Ojo. Tak. Štěstí.
Mě by na místě šlak trefil, takže radši já ne.
je to přesně tak, ale toto štěstí vidět v tom hmotném statku, to je průvodní jev bohužel mládí dneska. No. Ale ne každého, protože někteří už ví dopředu, že na to prostě nedostanou. Že? Jsou prostě bohužel musí využít mama hotelu a podobně. Jo. Někteří teda to využívají, protože jsou mazaní v tomto směru a někteří, protože jim nic jiného nezbývá, protože byť do práce chodí, tak jim z toho nezbývá chlup v hrsti. No. A to je
No to štěstí, to je...
Štěstí to je jenom muška, jenom zlatá.
Ano, muška
to,
jenom zlatá. To krásný,
přirozený...
Říkával můj děda, velmi moudrý pán. Neprší na tebe, máš střechu nad hlavou. Máš co jíst? Není důležité, co jíš, ale máš co jíst? A máš práci? Je jedno, jestli děláš na blatě, anebo na zlatě. A to je štěstí.
Víte, největší štěstí třeba momentálně je, že zatím nejsme tak, jak na Ukrajině, aby jsme byli mezi těma dvěma roadies, kteří se vpleskají. To je taky štěstí. Taky bychom si toho měli vážit. No. Je no sice tak fakt ten na to. No.
Štěstí to je i mít pořád ještě rodiče i v pozdějším věku. Štěstí je mít šťastnou rodinu.
No, to je všecko krásná věc a mě třeba tohle toto zrovna štěstí nepotkalo. Že? Mě bylo 9 let, když odešel táta.
No, já jsem se právě na to chtěla zeptat, jak je možné, že někdo má v našich očích štěstí přehršel a někdo má toho štěstíčka pomálu. Čím to je dáno?
Ale Helenko, to, co teďko řekl Olda, co považuje kdo za štěstí? Oldovi odešel otec v 9 letech, mě ve 3 letech, toto štěstí nás nepotkalo. Ale měl jsem poměrně dlouho mamku, skvělou, do nějakých 54. Bylo velký štěstí. Mám skvělýho syna, to je skvělý štěstí. Někomu jsou děti napriek, jak říkají mý přátelé na Slovensku. Nebo si vem, se lidi rozvedou a ten otec se o ty děti vůbec nezajímá, tudíž pro něj to štěstí není. To je strašně důležitý, co považujeme za štěstí. Hmm. Já bych ještě k tomu, co říkal Olda, dodal to, že velký štěstí je, když nemáme velký bolesti. Když dokážeme ať už s bylinkama nebo s práškem existovat. Když dokážeme proti té bolesti jít, anebo se jí dokonce zbavit. To je velký štěstí. To taky není samozřejmě.
Já to jenom doplním. Štěstí je, když jsme zdraví. Ano. Štěstí je, když se nám stane úraz a zhojí se to dobře. Nebo úraz je takový, že to lze napravit. Nebo máme to štěstí, že jsme se dostali do ruky třeba super lékaře, aniž bychom upláceli. Nedostali jsme se do ruky nějakého nešiky. A to je jedno, jestli to je třeba lékař nebo automechanik. Že? Není lékař jako lékař, není automechanik jako automechanik. Co si budeme vykládat, že? Ale cvachů, který kolem toho kecají, máme plno. Ale to si ta mladší generace si nepamatuje, kdo to byl doktor Cvach. Že? Tak jako kdo to byl Strossmayer a jeho krásná věta o těch holubičkách.
No ale je to vůbec štěstí, když se zároveň taky říká, že všechno, co se nám v životě děje, včetně těch nemocí a té rodiny, není náhoda?
Ale tak samozřejmě, že to je štěstí. Když říkám, zatím jsme ty nemoci přežili. Jako když jsem si zlomil nohu ve 42, tak když jsem zlomil někde za dobu husických válek někdo, no tak do toho dostal sněc a šel. Jo, to je štěstí, co si o tom je vykládat.
Nebo mojí krkou a se krkou odsekali, tak
no, ještě. No, nebo chodili k zubaři chodili ke kováři, aby měli pokoj od zubů. Jo,
to, prostě, to je opravdu úhel pohledu.
No je, no ale tak, ale něco jiného bylo to tak prostě. A mě strašně vždycky vadí, když se někdo vysmívá době, která byla v minulosti. Ne, když jsme se k něčemu propracovali. Zaplať pánbu za to. To je štěstí taky. Jako to si člověk musí uvědomit, že zlomil jsem si nohu ve 42, říkám, za husických válek bych byl možná pod drnem za 14
ale
dní.
Ale to, co jsme získali, můžeme také velmi rychle ztratit.
Pojďme hloupí.
Pojďme k dalším otázkám, ať se dostane opravdu na všechny. Píše Lumír. Hezký den. Když je léčitel nemocný, tak nemůže úspěšně léčit sám sebe z důvodu, že je nemocný, protože něco sám nezvládá. Takže kdyby léčil sám sebe, tak nemůže být nijak úspěšný do té doby, než neodstraní příčinu té nemoci. Dodatek, i kdyby léčitel sám sebe vyléčil, tak by se nemoc vracela, neboť není odstraněna příčina. Je to tak? S pozdravem Lumír.
Je to tak, tak trošku, ono je to o tom, že tak jako se sám neléčí lékař, tak se sám, a já už jsem to tady říkal, neléčí ani léčitel. Samozřejmě s nějakým triviálním onemocněním, které už jsem tady vyjmenoval, ano. Ale ono je to většinou tak, že máme nějaké postupy, kdy tu nemoc zjišťujeme. Někdo vidí aury, sám na sobě v zrcadle aury neuvidím. Někdo jede rukou a podle změny teploty zjistí, že tam je problém. No, jak já si pojedu asi po zádech? Nepojedu. Musí to udělat někdo za mě. Někdo léčí podle očí. No, tak zase, když sundám brýle a budu čumět do zrcadla, tak tam nic neuvidím. Takže zase se tam musí podívat někdo jiný. Někdo léčí podle barvy jazyka, struktury jazyka, totéž. No, tak na sebe vypláznu jazyka, co tam uvidím. Prostě ono to není dost možné. A léčit, pokud je nemocný, tak by vůbec léčit ani neměl. Protože víte, ono se může taky někdy stát, že když si ten léčitel neumí udělat ochranu, tak si tu nemoc přetáhne na sebe. A když je nemocný, tak je oslabený. Takže chytrý léčitel, pokud je nemocný, neléčí. Helenko.
No, mě to teď nešlo zapnout, ač jsem se snažila, seč jsem síly na to zkoušela ťukat, tak měla. Nic, ale už to je. Míša.
Měla si štěstí.
Měla jsem to vzít, ano, násilím. Míša, 43 let, píše, jestli se jí vrátí její partner. Dali si oddechový čas, ale Míše partner chybí. A ona neví, jestli i ona chybí partnerovi.
Mě šlak vzdal tyhle oddechové časy. Čemu je to pro Boha dobrý?
Nevím, to je teď nějaká móda.
Je to moda, ale je to strašný. Tady prostě Olda na začátku pořadu řekla, že je důležitá dohoda. A dohoda se dá udělat pouze tehdy, pokud oba uděláme nějaký kompromis. Takže jako pokud neustoupíte, a to tak, že oba dva, tak nevím. No a co se týče tohodle, ale víte, že mu chybíte, helejte, napište mu zprávu, jak se má, co dělá, on se chytne. On je jenom ješitá, nechce začít první, ale jinak mu chybíte. Takže ho oslovte, víte my chlapy, my jsme jdeme na chlapáky a pak někde doma tajně brečíme a hlavně jsme blbí v tomhle, jo. Takže pán je uražený a nechce být ten, který jakoby začíná a vy si u něj stojíte asi, jo, když vám chybí, tak mu napište úplně jednoduchou obecnou SMS-ku a on se chytne. Hodně štěstí.
Pak je tu Eva, které je 64 let a ptá se, jestli se jí zlepší její finanční situace. Píše v závorce, že tu drahotu současného světa nedává.
No jo, no, zlepší. Evičko, hele, já tady nevidím jako nějaký velký zlepšení. Jako vy to dáte? Protože to umíte, šáhnete do tmy, vytáhnete řízek, to umíte. Ale že by vám jako, že byste vyhrála ve sportce nebo tak, to vám nehrozí, jo. A že byste někde našla nebo milion, nebo vám ho někdo dal, to tu taky nevidím. Takže smířit se s tím, že dobře už bylo.
Pak je tu další otázka a to poslední otázka, která tady je. A je to otázka, dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mě čeká nějaká změna po profesní stránce. U nás ve fabrice není práce, jsme pořád doma. Blanka, 42 let.
Já mám radost, že už teda ty, co se tážou, říkají i věk, což je pro mě potom
ano, říkaj.
Větší. Blanko, začněte hledat mimo nějakou práci, ale mlčte jako ryba. Ani nejlepší kamarádce se s tím nesvěřujte, protože jakmile se s tím svěříte, tak nastane strašný mazec. Takže nesvěřovat, hledat a najdete. Budete muset trochu dojíždět, ale není to žádná jako, že byste jezdila 20-30 kilometrů, to ne. Budete muset někam dojíždět a ta práce vás bude bavit a i si vyděláte.
Ještě přeci jen přišla SMS-ka a to od Zdenky, ty je 39 let a ptá se, jestli bude mít nějaké dítě. Snaží se zatím marně.
Zdení, mě to je velmi líto, ale já tady mám mlhovinu, mě na to karty neodpovídají, takže s největší pravděpodobností ne.
To bohužel není dobrá zpráva na závěr, nicméně všechno má svůj konec i dnešní setkání s Helenou na rovinu ze studia Helen Svobodného vysílače CS. V tuto chvíli se s vámi, posluchači Svobodného vysílače, loučí Honza Saavedra, Ahoj.
Ahojky a vám, vážení diváci, pokud možno, co nejvíce klidu.
A Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a světlo v duši, jak říkával kdysi pan Jan Zakopčáník. Kde pak tomu je konec?
Přesně. Přeji vám všem hodně zajímavých a svobodných chvil se svobodným vysílačem CS. Mějte se hezky a naslyšenou.
A z města andělů se jistě dostaneme.